Tere! Ülehomme pühapäeval 27. jaanuaril tähistab terve progressiivne maailm, kes jagab demokraatlikke väärtusi ja omab transatlantilist mõtteviisi ülemaailmset, nii on vist poliitiliselt korrektne öelda, holokausti päeva. Lahti seletatuna tähendab see seda osa maailmast, mis on allutatud pankade ja teiste lääne suurkorporatsioonide võimule, kus võtmerolli mängib kõikvõimas juutide rahaklann. Kellele siis tehakse holokausti päeval rituaalseid kummardusi? Ilmselt on seda rituaalset toimingut sooritamas endise Klooga töölaagri territooriumil ka Eesti poliitilise koorekihi esindajad, peaministri või presidendiga, aga võib-olla mõlemaga korraga, eesotsas. Kes väristavad häält ja kirjeldavad kohutavat kuritegu, kus natslikud timukad tahtsid tappa Jahve välja valitud juudi rahvast. Läänemaailmas, eriti selle juhtriigis USA's, on holokaustist tehtud müsteeriumusund, mille üksikasjaline kirjeldamine, veel vähem üksikutes asjades kahtlemine, võrdub dogmaks saanud sündmuse eitamisega, sest holokausti desakraliseerimine ja demüstifitseerimine on kurikaval antisemitism, nagu väidavad holokaustist omale tuluallika teinud ideoloogid. Paraku on aga ka juutide endi hulgas, kes mõistavad hukka holokausti tegemise läänemaailma uueks religiooniks, neid, kes julenud väita, et dogma elushoidmine ja selle propageerimine on vajalik juutide ülemuslikkuse rõhutamiseks teiste rahvaste suhtes. Nii väidavad näiteks juudi rahvusest revisionistid Peeter Novik ja Norman Finkelstein. Viimati nimetatu resumeerib oma teoses holokausti tööstus. See ilmus eestikeelsena 2006. aastal varustatuna siin kõneleja eessõnaga. Tsiteerin. Nõue tunnistada holokausti erakordsust võrdub nõudega tunnistada juutide erakordsust. Mitte see, et juudid kannatasid, vaid see, et kannatasid juudid, muudab holokausti erakordseks. Holokaust on erakordne, sest juudid on erakordsed. Tsitaadi lõpp. Kolmas juudi rahvusest revisionist, New Yorki juudi teoloogilise seminari rektor Ismail Sors nendib, et holokausti erakordseks tunnistamise nõue on lihtlabane ilmalik vaste äravalituse teesile, sest holokausti propaganda selle religiooni peavaimulik eelje viisel, kes muide kasseerib iga oma holokausti teemalise loengu eest sisse $25,000, ütleb otse välja, sitaat. Kõik, mis meid puudutab, on eriline. Sitaadi lõpp. Meid all peetakse silmas muidugi erilist rahvust, juute. Sors toob ka vastava näite. Bnai Briti, kui kuulaja ei tea, on see organisatsioon 19. sajandi keskel Ameerikas asutatud juudi vabamüürlaste loos. Haruorganisatsiooni Anti-Defamation League lühendatult ADL, peamees Abraham Foxman ütleb otse välja, et holokaust olnud lihtsalt genotsiid, vaid peaaegu õnnestunud katse tappa ära valitud jumalalapsed. See tähendab tappa Jumalat, Jahvet ennast. Sionistliku koorekihid tegevust oma 2000. aastal ilmunud raamatuga Holokausti tööstus ärritanud New Yorki ülikooli õppejõud Norman Finkelstein kirjeldab holokausti kirjanduse räigemaid ajaloo võltsinguid ja valesid, mille abil püütakse siiamaani tõestada, et holokaust on juutide aastatuhandete pikkuse tagakiusamise finaal. Üks vabandust, holokausti tööstuse innukamaist propageerijaist on Poolast pärit juut Jerzy Kosinski, kelle mälestusraamatu pealkirjaga Linnumaal The Painted Bird holokausti tööstus suutis maailmakuulsaks promoda juutidele kuuluvate väljaannete kaudu. Raamat jutustab Poola külaühiskonna lausa loomuvastasest juudivihast. Kosinski kirjeldab läbi lapse silmade sadistlikke sekspiinu, mida poolakad juutidele valmistasid. Raamatu probleem pole see, et autor on väärastunud maailmatajuga, vaid see, et kõik mälestusraamatus on välja mõeldis, resümeerib Norman Finkelstein, kes nimetab holokausti tööstuse räige tüllitist vägivalla pornoks. Sest on tõestatud, et Linnumaali autor Jerzy Kosinski elas koos vanematega sõja üle tänu sellele, et Poola külainimesed, keda Kosinski räigelt laimas, teades väga hästi, et riskivad eluga, varjasid neid natside eest. Kosinski mälestusraamatust sai holokausti tööstuse peaideoloogi Eelie Viiseli ja sionistide ideoloogi Cynthia Oosiki pingutuste läbi holokausti kirjanduse kanoniseeritud tekst. Pärast seda, kui Kosinski kaasmaalased, USA's elab mitu miljonit Poola päritolu kodanikku, võltsingu paljastasid, kaitses juudileht The New York Times teda raevukalt kui antisemiitliku vandenõu ohvrid. Usinaid holokausti tööstureid tabas seekord fiasko. Linnumaali autor ise murdus, öeldes enne oma enesetappu lahti laimust poolakate aadressil. Mälestuskirjaniku Kosinski põrmuvarisemisel asus holokausti kirjanduse võitlusrindele uus võitleja. Poolast pärit juut Benjamin Wilkomirski. Ka tema kasutas oma teoses lapse naiivsust, et kirjeldada detailselt sadistliku vägivalla orgiat, mida sakslased ja teistest rahvustest koonduslaagri valvurid vaeste juutide kallal toimetasid. Avaliku viha õhutamisest mitte juutide vastu sai Benjamin Wilkomirski juudi rahvusraamatu auhinna. Juudi kvartali ajakirja The Jewish Quarterly auhinna ja teisi tähelepanu avaldusi. Vilkomirskist sai Ameerika ajakirjade kaanepoiss ja holokausti muuseumi teeneline rahakoguja. Ironiseeris oma suguvenna üle Norman Finkelstein. Vilkomirski raamat tõlgiti tosinasse keelde ja see muutus juudikirjanduse klassikaks. Kui mõõdukas holokausti ajaloolane Raul Hilberg tegi kindlaks, et Vilkomirski elas terve sõja põgenikuna Sveitsis ega oma mitte mingeid koonduslaagrite koleduste kogemusi, asusid Vilkomirskit kaitsma Norman Finkelsteini poolt ajaloovõltsijaks nimetatud ajaloolane Daniel Goldhagen, raamatu Hitler innukad abilised autor ja Heebrea ülikooli holokausti lektor Ismail Gutman, kellel jätkus jultumust vastata, et see pole üldse tähtis, et Vilkomirski kirjeldab välja mõeldisi, sest tema valu mõjub ehtsalt. Vilkomirski võitleb mitte juudi saatanaga ja mitte juudid on alati süüdi, resümeeris sionist Gutman. Jah, avameelne tunnistus, mis kujulkalt iseloomustas äärmusjuutide maailmavaadet. Tegelikult võivad sionistid oma holokausti teemalise ajupesu tulemustega USA-s täielikult rahule jääda. Holokaust kui õppeaine on Ameerika koolides kohustuslik õppeainete nimekirjas. Kuigi USA-s ei tapetud natside poolt ainsatki juuti, on selles riigis 17 holokaustile pühendatud muuseumi. USA valitsused on teinud holokausti propageerimise oma au asjaks. Asjadega vähekursis olev raadiokuulaja võiks küsida, miks küll nii käitutakse? Holokausti abil propageeritakse tegelikult juutide ülemvõimu, mille see rahvusgrupp on saavutanud Ameerika ühiskonnas. Pole saladus, et juutidele kuuluv valdav osa selle riigi pangandusest. 1913. aastal moodustatud Föderaalreservi pank, mis tegelikult on juudi kommertspankade kartell, kellele muide kuulub ka õigus trükkida raha, kes haldab riigi rahandust. Lõviosa USA suurimatest meediaväljaannetest, tele- ja raadiojaamadest kuulub juutidele. Kõige edukamale rahvusgrupile kuulub ka kinotööstus, samuti suur osa ravimitööstusest ja muudest kasumlikest majandusharudest. Kõikide USA presidentide lähikonda kuulub ja on kuulunud, välja arvatud ehk vandenõu ohvriks langenud katoliiklasest president John Fitzgerald Kennedy, arvukas juudi lobigrupp. Vabandagu kuulaja mu kõrvalpõige, aga teadmata USA poliitika mõjutajaid, on võimatu aru saada, miks see superriik planeerib aeg-ajalt näiteks relvastatud missioone naftarikaste paariariikide vastu. Nagu eeltoodust aru võib saada, on tegelikult holokausti propageerivate sionistlike ideoloogide suurimaks vastaseks olnud juudi rahvusest ausad intellektuaalid, kellele on vastu hakanud juudi organisatsioonide juhtide omakasupüüdlik ja ausaid juute diskrediteeriv tegutsemine. Peale juba eespool nimetatute on ausa ajalookaitsele asunud veel endine veendunud sionist Hannah Arendt, Alfred Lilienthal, Ruth R. Birn, Peter Baldwin, Michael Hoffman teine, Jim Loebe, Tim Kohl, Rabbi Moshe A. Friedman ja teised. Seega ei tohiks holokausti dogma kõigutamist pidada antisemiitlikuks tegevuseks. Tegelikult käib sõda tõe ja vale vahel. Ja vahel küll tundub, et seaduse kaitse all olev räige vale suudab tõe surmata. Kuna juudiriik suutis 1967. aastal niinimetatud kuuepäevases sõjas veenvalt tõestada oma sõjalist üleolekut Araabia naabritest, sai Iisraelist sest peale kindel USA sõjaline ja poliitiline liitlane Lähis-Idas. Seetõttu, et väga paljud maailma riigid hakkasid Iisraeli kritiseerima selle vallutuste ja palestiinlaste vastase genotsiidipoliitika eest, võeti kasutusele ideoloogiline relv, mis juba eos pidi põrmustama igasuguse kriitika. Selleks relvaks on ideaalselt sobinud holokaust. Ameerika juudieliidi jaoks on holokausti jaoks sama funktsioon, mis Iisraelilgi. See on hindamatu trumpes suurte panustega mängus, kirjutab Norman Finkelstein oma teoses. Tuntud Iisraeli autor Boaz Evron kirjutab ajakirjas Radical America, citeerin: viited holokaustile ei kujuta endast midagi muud kui ametliku propagandistliku tuupimist, kindlate võtmesõnade vahet pidamatud kordamist ja maailmast vale ettekujutuse loomist. Tegelikult ei ole selle eesmärk mineviku mõistmine, vaid olevikuga manipuleerimine. Tsitaadi lõpp. Juutide kannatustest teise maailmase ajal tehti osavate propagandistide poolt unikaalsusele pürgiv dogma, mille abil on niinimetatud heastamistegevuse läbi saanud oma käsutusse ülisuuri summasid Iisrael ja mujal asuvad mõjukad juudiorganisatsioonid. Siteeriksin siin kohas üht energilisemat holokausti pettuse paljastajat, Robert Forissoni. Oletatavad natside gaasikambrid ja oletatav genotsiid juutide suhtes on üks ja sama ajaloopettus, mida kasutatakse tohutuks poliitiliseks ja majanduslikuks väljapressimiseks. Peamised valest kasusaajad on Iisrael ja rahvusvaheline sionism. Peamised ohvrid on saksa rahvas, mitte aga selle juhtiv kiht. Eranditult kõik palestiinlased ja lõpuks juutide noor põlvkond, keda holokausti usu abiga suletakse üha enam psühholoogilisse ja moraalsesse getosse. Sitaadi lõpp. Ajakirjas Der Spiegel toodi ära andmed, mille järgi on Saksa liitvabariik aastatel 1952 kuni 1992 maksnud Iisraelile, sionistlikele organisatsioonidele ja juudi rahvusest üksikisikutele 1951. aastal sõlmitud leppealusel 85,4 miljardit marka, Kui ma õieti mäletan, vastas 1,08 Eesti kroonile. 2000. aastal ulatus see summa juba 110 miljardi margani, millest vaid tühine summa läks endiste koonduslaagrite vangidele või nende sugulaste arvetele. Peamine osa rahast maksti trahviks olematute gaasikambrite eest riigile, mida massilise gaasitamise ajal veel olemaski ei olnud. Ajapikku haplate juudiaktivistide isu aina kasvas. Asuti nõudeid esitama ka teistele Euroopa riikidele. 1990. keskel tabas rünnak Sveitsi pankasid, kuna teise maailmasõja eel olevad selle riigi pankades paljud juudid hoidnud oma raha. Kuna arvete omanikud olevad surnud, pidid oletatavaid summasid oma käsutusse saama juudi organisatsioonid. Väärib märkimist, et kuna Sveitsi pangad on kiivalt hoidnud oma saladusi, olid väidetavalt juutidele kuulunud hoiused oletuslikud. Sveitsile esitatud nõue ei tuginenud mitte mingitele kindlatele dokumentaalsetele andmetele. Norman Finkelstein kirjeldab haplate rahvuskaaslaste tegevust järgmiselt. Viimastel aastatel on holokausti tööstuses saanud varjamatu väljapressimine. Kogu maailma juutide, olgu need elavad või surnud, esindamist teeseldes nõuab see juutide holokausti aegset kogu Euroopas endale. Osunduse lõpp. Holokausti tööstusel läks korda sundida Sveitsi esitatud nõudmistega leppima. Vahele põikena nii palju, et Sveitsi valitsust survestas väga jõuliselt ka USA. Sest aeg sundivad tagant. Holokausti üle elanud puudust kannatavaid ohvreid sureb iga päev. Aga kui Sveits oli raha välja maksnud, läks pakilisus just kui imeväel mööda, kirjutab Finkelstein. Rohkem kui aasta pärast kokkuleppele jõudmist polnud raha jaotamise plaani veel olemas. Kui kord välja nõutud summade väljamaksmiseni jõutakse, siis on need puudust kannatavad ohvrid usutavasti kõik koolnud, ironiseerib Norman Finkelstein ja jätkab. Pärast advokaatide honoraride tasumist kokku nõudsid nad selle juhtumiga tegelemise eest kuni 15 miljonit dollarit. Voolab Sveitsi raha väärikate juutidest organisaatorite laekaisse. Sitaadi lõpp. Tubli tegijad, julgeksin vahele susata. Või kui tsiteerida üht elavat Eesti klassikut, pole paha. Rahamaijatel juutidel on olnud pretensioone peaaegu kõikide Ida-Euroopa riikide vastu, kus enne sõda elas juute. Nii on juutide väljapressimise ohvriks langenud Poola ja Leedu, mille mõlema elanikkonnast moodustasid juudid enne sõda umbes 10%. Poola julges juudi organisatsioonide nõudele vastu hakata ja väita, et kui kõik kunagi juutidele kuulunud kinnisvara hinnad neile kinni makstakse, tabab riiki pankrott. Muidugi ei suutnud juutide nõudeid ilmselt rahuldada ka Leedu, Rumeenia ja Slovakkia, sest nende riikide karistusseadustiku järgi kriminaliseeriti mõningase kompensatsioonina holokausti eitamine. Euroopa pai laps Eesti on nõuetest pääsenud, sest Eestis elas enne sõda suhteliselt vähe juute ja nende omandis olnud kinnisvara on neile ilmselt tagastatud. 1944. aasta nõukogude lennuväe pommirünnaku läbi hävinud sünagoogile leidis Eesti valitsus Karu tänaval asendusmaa, mille eest pälvis juutide suure tänu. Oma raamatus Holokausti tööstus väidab selle autor, et holokausti on kasutatud ja kasutatakse ka tänapäeval raha välja pressimiseks, et enamik niinimetatud koonduslaagrite koledustest ellujäänuist on ehtsad petised, kellest pole suuremal osal koonduslaagrite tingimustest haimugi. Seoses Sveitsi vastase juudiaktsiooniga oleks lisada järgmist. Sveitslasest revisionist Jürgen Graf avaldas 1993. aastal raamatu Holokausti pettus, Der Holokaust Schwindel. Juutide survel, kes ilmselt ei jäänud rahule sveitslaste lüpsmisega, täiendas Sveitsi parlament riigi karistusseadustikku, mille järgi kriminaliseeriti holokaustis kahtlemine. 1998. aastal mõisteti Jürgen Grafile tagasiulatuvalt tema 1993. aastal ilmunud raamatu eest karistuseks 15 kuud vanglat. 80-aastane kirjastaja sai 12-kuulise vanglakaristuse. Seega on ka siin kõnelejal näiteks raamatute Maailma uus kord ja Holokaust 20. Sajandi masendavaim sionistlik vale, milles olevaid fakte olen selle saate tegemisel kasutanud. Kui Eesti riigikogu seadustab karistusseadustiku 151. Paragrafi täiendused, tagantjärgi õnn ja rõõm vangimaja trelle seespoolt näha. Juhul muidugi, kui Eesti valitsusel õnnestub mind Hispaanialt välja nõuda, mida ma pean siiski vähe tõenäoliseks. Selline sai seekordne jutt. Tegelikult ei puudutanud müstifitseeritud 6 miljoni kaasitatud juudi saatust ja kõiki neid muid müstilisi hukkamisviise, millest paljud holokausti üle elanud on Saksa natsionaalsotsialiste süüdistanud. Kui kuulaja tunneb selle teema vastu suuremat huvi, võib raamatukogudest välja otsida siin esineja 2004. aastal ilmunud raamatu Maailma uus kord ja 2006. aastal trükipressi alt tulnud Holokausti. Loodetavasti ei ole need raamatud raamatukogudest veel kokku korjatud. Aga ilusat holokausti päeva! Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Natsesed rahulikud rahvastapsed mõrvasid ka lapsukesed, need on pahad olud natsid, hukka said seal memmetaadid, need kõige paremad ahjust sisse korstnast välja hingelt kiirelt läksivad. See on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, ha 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 ha. See on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, ha 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 ha. Emad isad onud tädid ammu tuhaks muutunud, aga ühelt suvepäeval jälle Klooga kohal sõid, sirmund inimesed näevad, see on lõkke tule sõid, see on laste suvelaager, 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 see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on Klooga surmalaager, see on laste suvelaager, see on Klooga surmalaager.
Saade on salvestatud 2013. aastal.